Areena.
Millaista on sairastua syöpään juuri kun on saanut vauvan? Tai elää terveellistä ja liikunnallista nelikymppisen naisen elämää, kun yhtäkkiä saa tietää, että ei olekaan terve, vaan on ollut tietämättään vakavasti sairas jo pitkään. Ja millaista apua ja lohtua sairastunut voisi saada taiteista, kuten musiikista tai kirjallisuudesta? Tällainen taidelähtöinen terapia tästä näkökulmasta on vähemmän tunnettu, mutta nyt me puhumme näistä asioista. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa seuraan. Muusikko Saara-Maija Zoravski. Reilu 7 vuotta sitten sä elit onnellista aikaa, olit 34-vuotias tuore äiti, mutta kun vauvasi oli vain 5-vuotias, niin sairastuit rintasyöpään. Miten se sun tapauksessa löydettiin?
No mulla oli jonkun verran kipua siinä rinnassa ja mä luulin, että se johtuu vaan imetyksestä tai siihen liittyvästä. Ja sitten mä päätin, että mä käyn kuitenkin tarkistamassa sen lääkärissä ja aluksi ei löytynytkään mitään, mutta sitten kuvannettiin eikä siinäkään löytynyt sen takia, että se imetyksen takia se kudos oli ehkä erilainen kuin yleensä. Ja sitten ultratessa sitten löytyi rintasyöpä, joka oli levinnyt sitten imutalmukkeisiin jo.
No millainen se oli se hetki, kun sä sait tämän tietää?
No siinä oli varmaan vähän monta tavallaan hetkeä sillä tavalla, että mä siinä vaiheessa kun sitä ultrattiin, niin mä muistan, että mä jotenkin näin sen radiologin ilmeestä, että aha, että siellä on jotain, mutta hän ei vielä siinä vaiheessa sanonut mulle mitään. Ja siinä vaiheessa se tuntui musta tosi ahdistavalta. Mutta sitten kun lääkäri soitti mulle ja kertoi, että näin on, niin siinä vaiheessa mä olin jo saanut itteni sellaiseen tsemppitunnelmiin, että ei tässä mitään, että tästä eteenpäin. Mm. Että se sisälsi niin kuin laajan skaalan tunteita kyllä se diagnoosin hetki.
Onnellinen vauvavuosi muutti kyllä sitten luonnettaan aika radikaalisti.
Joo, kyllä. Siitä alkoi sitten hoidot tosi nopeasti sen jälkeen. Muistaakseni ihan muutaman viikon kuluttua ja ensisytostaatit ja sitten leikkaus ja sitten sädehoito yhteensä 9 kuukautta hoitojakso.
Kirjailija, kirjallisuustieteen professori Hanna Mereto ja myös sinä olet sairastanut rintasyövän. Miten sinä sait tietää sairaudestasi?
No, mä löysin suihkussa, se oli huhtikuussa 2019, niin ihan pienen patin tuosta vasemman nännin vierestä. Enkä ollut siitä mitenkään kovin huolissa, niin se vaikutti aika jotenkin viattomalta siinä, enkä tiennyt ihan tarkkaan, miltä semmoinen syöpäpatti tuntuu. No sitten kuitenkin ajattelin varmuudeksi mennä lääkärille ja pääsi aika nopeasti siitä ultra- ja mammografiaan, mutta kummassakaan niistä ei löytynyt mitään poikkeavaa. Mutta se patti kuitenkin oli siinä. Siitä otettiin sitten neulanäyte, joka epäonnistui, että siitä ei nähnyt mitään. Sitten päädyttiin ottaa se patti näytteeksi kokonaan. Se pieni patti siitä poisti, plastikkakirurgi siististi poisti. Ja kaikki nämä lääkärit oli ollut sitä mieltä, että ei se vaikuta ainakaan syövältä. Radiologikin sanoi, että ei se voi olla rintasyöpää, kun ei hänestä rintakudoksessakaan, vaan siinä vähän niin kuin ihon alla suoraan. Niin sitten elin ihan normaalisti elämääni eteenpäin. Olin konferenssissa Oulussa ja sinne sitten oli just lounaskuppilassa kollegojen kanssa, niin lääkäri soitti, tämä kirurgi, joka oli poistanut, että sittenkin oli hänen yllätykseksi, oli sitten kuitenkin syöpää tämä. Ja sen jälkeen sitten mut määrättiin vielä magneettikuvaukseen, joka on tarkin kuvausmenetelmä. Ja siinä näkyy, että siellä onkin, niitä on yhteensä 7 niitä kasvaimia, että se rinta on ihan täynnä syöpää. Ja siinä tavalla oli ne 2 hetkeä, että oli se syöpädiagnoosi saaminen, jolloin se olisi, mulla olisi hyvin vahva niin kuin epätodellisuuden tunne, että ikään kuin se tapahtuisi jollekin toiselle. Ja jotenkin tuntui, että näki itse vähän niin kuin ulkoa päin, että ikään kuin olisi jonkun huono elokuvasankari, jolle käy huonosti. Ja sitten kuitenkin se jollain tavalla oli, kun sen mä olin itse löytänyt, jos olisi, mä nähnyt se siinä koepalapurkissa, että se oli tosi pieni se kasvain, niin se kuitenkin silloin tuntui jollain tavalla vielä hallittavalta, mutta sitten kun mä sen kuulin, että niitä on niin paljon ja niitä ei ollut näkynyt niissä perinteisissä kuvausmenetelmissä, niin niin se oli ehkä semmoinen todella vaikea, tai vielä vaikeampi hetki tietyllä tavalla, koska sitten tuli semmoinen olo, että sitä voi olla missä vaan, ja mulla kun tulla kaikki selkäkipuja, että mä pelkäsin, että se on levinnyt, mutta sitten onneksi ei ollut sitten kuitenkaan levinnyt. Mutta tosiaan tunnistan hyvin ton tunteiden kiirion ja semmoisen ehkä tunne semmoisesta, että jotenkin putoo pois semmoisesta toisten kanssa jaetusta ajasta semmoiseen jotenkin kelluvaan nyt hetkeen, että hetket ei enää kiinnity toisiinsa, niin kuin mennyt nykyinen ja tuleva, vaan on ikään kuin vaan se nyt hetki, missä jollain tavalla kelluu ja mihin, mikä tuntuu hyvin sellaiselta, tai semmoinen vahva niin kuin epätodellisuuden tunne oli pitkään ennen kuin jollain tavalla rupeaa sisäistä, että se todella tapahtuu.
Mm. Niin, sä olit tuolloin tosiaan 42-vuotias, kuutisen vuotta sitten, ja olit tosiaan elämäsi kunnossa, mutta tietämättäsi oli tämä syöpä siellä rinnassa levinnyt ja ei näkynyt siinä mammografiassa, niin miten tämä, että ei voinutkaan luottaa siihen mammografian tulokseen, niin miten se vaikuttui sun semmoiseen niin kuin perusturvallisuuden tunteeseen?
Joo, kyllä se tosi vahvasti tietenkin mureni siinä hetkessä semmoinen perusturvallisuuden tunne, ja tietyllä tavalla mä koin, että mä ikään kuin menetin sellaisen niin kuin ennakoitavan tulevaisuuden just, että ei voi enää suunnitella elämää eteenpäin, vaan kaikki on jollain tavalla pohjattoman epävarmaa. Ja se oli myös sellainen tunne, mihin aluksi ei ollut kauheasti ikään kuin sanoja, että se oli niin uudenlainen kokemus, että vaikka mäkin on hyvin sellainen ikään kuin just kirjallinen ihminen, että aina esimerkiksi kirjoittamalla käsitellä omia kokemuksia, niin mä muistasin alussa, että mä yritin kirjoittaa siitä, jotenkin todella joutui hakemaan niitä sanoja, että miten tämmöistä kokemusta edes voi käsitellä. Että tosi vahvasti tosiaan se tunne, että mihin sitten voi luottaa, jos ei tuollaisiin kuvausmenetelmiinkään voi luottaa. Ja mä en ollut ehkä tajunnut sitä, että lääketiedekin on tietyllä tavalla kuvien tulkintaa. Että mä esimerkiksi sitä, kun opiskellut näitä kirjallisuustiedettä myös taidehistoriaa ja paljon miettinyt kuvien tulkintaa, niin sitten en ollut tullut ajatelleeksi, että sekin on niin kuin inhimillistä toimintaa, jos esimerkiksi ultratessa, niin se on tietty lääkäri, joka siinä tilanteessa tulkitsee, mitä hän näkee siinä radiologisessa tutkimuksessa, on niin kuin elävä kuva, mitä hän siinä tulkitsee, niin että siinä on aina se inhimillinen tekijä, ja sitten myöhemmin, kun se magneettikuvaus oli jo näkynyt ne 7 kasvainta, niin sitten sen jälkeen radiologi pystyi, toinen radiologi, niin pystyi myös ultras näkemään, kun hän tavallaan tiesi jo, että ne on siellä. Eli se meidän, ikään kuin puhutaan tämmöistä niin kuin havainnon teorialatautuneisuudesta, meidän tavallaan aikaisemmat käsitykset ja ennakkokäsitykset vaikuttaa siihen, mitä me pystytään näkemään maailmassa. Niin se oli mun mielestä tosi kiinnostavaa. Ja ylipäätään ehkä, kun mä oon tämmöinen tutkijaluonne, niin mä suhtauduin siihen alusta asti jotenkin siihen koko kokemukseen, että mä haluan tutkia, että on niin kuin kiinnostavaa, että mitä tässä tapahtuu, että mitä mulle tapahtuu. Ja ylipäätään tämä koko prosessi, että miten tämmöinen vaikka diagnoosi, mitä askelia siinä on, että semmoinen diagnoosi niin kuin tehdään. Ja että mua niin kuin kiinnostaa sekä se just tämä kulttuurin puoli, että miten sitä sanallistetaan ja miten siitä kerrotaan, mutta myös sitten se lääketieteellinen prosessi, että mitä kaikkea siinä tapahtuu ja millainen rooli tulkinnalla esimerkiksi siinä eri vaiheissa.
Oliko tämä tavallaan sulle myös semmoinen selviytymiskeino, että otit ikään kuin semmoisen tutkijan analyyttisen otteen siihen tilanteeseen?
Varmaan joo, en mä tietenkään sitä mitenkään tietoisesti niin ajatellut, mutta ehkä se on semmoinen, se on ylipäätään ehkä semmoinen mun mielenlaatu, että on semmoinen niin kuin utelias mieli, että kiinnostaa kaikki uudet kokemukset. Ja on se tavallaan semmoinen ehkä ihan hyvä selviytymistrategia ylipäätään elämässä, että mitä tahansa kauheita tapahtuu, niin sitä voi aina utelian mielin tutkia, että mitä siinä tapahtuu, ja sitä voi esimerkiksi tehdä taidetta, niin se on mun mielestä sellainen. Ei tietenkään kaikille toimi, mutta itse olen kokenut, että se on ollut myös, siitä on myös saanut, kun se on tavallaan sellainen eksistentiaalinen kriisi, tuollainen syöpään sairastuminen, niin siitä voi myös saada eksistentiaalisesti arvokkaita kokemuksia, niin kun siitä voi oppia paljon elämästä ja kuoleman läheisyydestä ja sellaisista perustavista elämän kysymyksistä, että tavallaan voi ajatella, että se myös vie jollain tavalla sillä, niin kuin elämän ytimeen tavallaan, että mistä kaikessa on kyse. Ja esimerkiksi se, että me ollaan soluista koostuvia olentoja, että vaikka mä oon tiennyt sen tietenkin abstraktisti aina, niin sitten jotenkin se semmoinen, että meidän kokemuksesti kohtaa sen, että tosiaankin, että se on tavallaan elämän perusperiaate, että meidän solut koko ajan jakautuu joka hetki, ja koska tahansa siinä voi tapahtua virhe siis solunmonistusvirhe, syövässä on kyse solunmonistusvirheistä ja suuri osa niistä on täysin niin kuin sattumavaraisia virheitä. Niin se on jotenkin sellainen elämän periaate, että se, siinä jakautumisessa voi tulla virhe ja tavallaan elämän niin kuin myös moninaisuus ja luovuus perustuu siihen, että on tullut niin kuin mutaatioita ja niiden kautta esimerkiksi on tullut, syntynyt uusia lajeja ja ihminen on kehittynyt uusiin suuntiin. Niin se tavallaan se siinä virheen mahdollisuudessa, mikä on niin kuin elämän ytimessä tietyllä tavalla, niin se, siinä on niin kuin sekä se luovuuden mahdollisuus että sitten se, että se voi mennä niin kuin tavallaan hirveällä tavalla pieleen, niin kuin, että syöpäsolu tavallaan lähtee liian innokkaasti jakautumaan. Ja jotenkin mä itse tykkään tällä, että ne on kuitenkin mun omia soluja, jotka on hirveän sinnikkeitä. Ne on keksinyt tämmöisen tavan niin kuin sitten jakautuu loputtomiin.
Saara-Maija Soravski, miten sä koit sen? Hanna puhui tässä eksistentiaalisesta kriisistä, niin tunnistatko sen omalla kohdallasi, että se todella tavallaan murensi sen koko olemassaolon kysymyksen?
Joo, kyllä se sen teki. Ja ehkä mun kohdalla se vielä, että kun siinä oli ollut just se, että mä olin just niin kuin tullut äidiksi ja mulla oli pieni vauva, niin se oli jo ollut niin kuin valtava mullistus elämässä. Ja sitten sit kun tämä tuli siihen perään, niin siinä oli niin kuin kaksi valtavaa maanjäristystä niin kuin peräkkäin. Niin silloin varmaan siinä hetkessä oli vaikea erotella, että mikä johtuu mistäkin. Ja monet niin kuin kokemukset kietoutui toisiinsa myös.
Mm. Niin miten tämä juuri, että sä olit ikään kuin luomassa vasta sitä uutta identiteettiä, että sä oot nyt äiti ja sitten joo, sulle tuli tämä, että nyt mä oonkin syöpäpotilas, niin miten joo, tämä vaikutti tähän sun identiteettikäsitykseen?
No kyllä se varmaan vaikuttaa vieläkin, että tietysti silloin mä luulen, että mä toimin tosi pitkälti semmoisen selviytymisen pohjalta, että sitä vaan niin kuin koitti pysyä hengissä ja pitää sen arjen pyörimässä. Onneksi niin kuin myös mulla oli paljon apua siihen, että mä en ollut esimerkiksi yksinhuoltaja, mutta kyllä se on niin kuin silloin se edelleen vaikuttaa muhun.
Millä lailla?
No, mä just kun mä mietin, kun mä olin tänne tulossa, että no miten sitä kuvailisi, että se on niin kuin semmoinen kokemus, mikä on jatkuvasti edelleenkin muutoksessa, mutta että mä jotenkin uskon, että se tulee aina vaikuttamaan muhun ja vaikka sen mun esikoisen suhteeseen. Ja se on ehkä se, että me ollaan niin kuin jouduttu jotenkin kasvamaan yhteen siinä, että siinä on ollut vähän niin kuin alku ja loppu niin kuin siinä samassa yhteisessä tilassa, missä me ollaan oltu, niin ne, semmoinen kokemus, että se alku ja loppu on aina siinä niin kuin meidän välillä, että meillä on tosi, miten sen sanoisi, voimakas suhde ja molemmilla voimakkaat tunteet ja sitten ne räiskyy usein yhteen, niin.
Tarkoitatko sä tuolla alulla ja lopulla sitä, että aluksi kun vauvasi syntyi, niin te tietysti olitte siinä yhdessä, mutta sitten kun sä lähdit siihen hoitoputkeen, niin sä joudut tietysti olemaan sekä fyysisesti että henkisesti tosi paljon poissa, eli se katkesi se teidän välinen suhde.
Joo, no se myös ja sitten se niinku oikeasti kohtaamaan sen tosi monella tasolla niinku kehollisesti ja mielen tasolla, että tässä on myös se mahdollisuus, että tämä elämä loppuu mun kohdalla, niin se on niin kuin, se on jäänyt siihen meidän suhteeseen, että mikä on niin kuin äsken Hanna tässä puhui, niin se on jollain tavalla myös niin kuin tosi ainutlaatuista, että saa elämän aikana semmoisen kokemuksen, että elämä ei ole itsestäänselvyys, niin se on kyllä.
Joo. No onko tämä asia sulle edelleen kipeä, siis se, että sun ja vauvan välinen kiintymyssuhde ikään kuin tämän tilanteen pakosta niin koki tällaisen särön, niin vieläkö se on sulle sellainen asia, jota sä myös käsittelet?
No on ja ei, että ne on niin kuin molemmat yhtä aikaa totta, että mä oon monella tavalla sinut sen asian kanssa. Ja sitten kuitenkin varmaan se aina tulee olemaan se suru siitä, että ei saanut sitä aikaa, että olisi voinut olla vaan sitä lasta varten. Joo.
No Hanna Meretoja, myös sinulla oli, sulla oli kaksi esiteini-iässä olevaa lasta, kun sä sairastuit. Niin miten sä koit sen sairastumisen vaikuttavan sun ja lasten välisiin suhteisiin?
Joo, no se oli itse asiassa mun ihan se eka ajatus silloin, kun mä sain sen syöpädiagnoosin, silloin kun se puhelu tuli sinne, kun mä olin siellä konferenssissa siellä Oulussa, niin mun eka ajatus oli, että lapset oli ihan nuoria. Ja se jotenkin vaan niin kuin mun päässä tavallaan toistui se että tässä täytyy olla joku virhe, että mun lapset oli ihan nuoria. Ja tietenkin nyt niin kuin tavallaan se tuntuu, just kun sanoin, että mihin se tämä niin kuin vertaa, että sulla vasta olikin nuoria ihan eri tavalla. Mulla oli 11-13 mun lapset, niin, mutta ei ole koskaan hyvä ikä tavallaan, että äiti sairastui vakavasti ja sekin on omalla tavalla tosi semmoinen herkkä ikäkausi, toi, kun just pitäisi aloittaa semmoinen itsenäistyminen ja tavallaan turvallinen irrottautuminen kotoa, niin mä vaikka paljon murehdin sitä, että miten se onnistuu, kun sitten tämä mun sairaus tuo semmoisen tietyn turvattomuuden siihen heidän kehitysvaiheeseen. Ja kun jokainen lapsi reagoi eri tavalla, niin munkin kaksi lasta hyvin erilaiset persoonat, että vanhempi on enemmän semmoinen murehtijatyyppi, niin uskon, että hän niin kuin sitä enemmän sitten vielä murehti ja nuorempi tuntui suhtautua aika luottavaisesti, että lääketiede hoitaa. Ja totta kai siinä, niin kuin mä yritin hyvin avoimesti puhua, että mikä tilanne on, mutta tietenkin sillä lailla myös, että en niin kuin omia ahdistuksia niin kuin tuo heille, niin esitin ikään kuin sillä lailla reippaampaa ja just sellaista ikään kuin luottavaista, niin aika pitkä. Tietenkin se on vaikea just aina tietää, että miten tuommoiset asiat niin kuin pitkällä aikavälillä vaikuttaa, mutta tietyllä tavalla mä olin yllättynyt, että he vaikutti niin kuin senkin tai niinkin hyvin siitä silloin selviytyvän, mutta ne on just sellaisia pitkiä prosesseja, niin kuin mä tosi hyvin tunnistan samaa mieltä tuosta, että ei se tietyllä tavalla koskaan lopu se syövän kokemus, se jää meihin ja meidän ihmissuhteisiin ja sekin on yksi semmoinen ikään kuin, mä ajattelin, vähän niin kuin haitallinen tarinamalli, että se ikään kuin, että sillä pitäisi olla se alku ja loppu, että sen pitäisi olla niin kuin ohi ja pitäisi mennä eteenpäin, eikä saisi ajatella sitä, koska aina uusissa elämänvaiheissa sitä sitten käsittelee niin kuin siitä uudesta tilanteesta käsiä, ja se tuo uusia merkityksiä ja kerrostumia siihen, että se jää yhdeksi kerrostumaksi meihin, se syöpäkokemus, ja se on niin kuin täysin ok, ja mun mielestä tarvittaisiin enemmän sellaista puhet just siitä, että se on väistämättä niin, eikä se jotenkin voi. Ei se voi lähteä kokonaan pois tai ei voida palata johonkin semmoiseen sitä sairastumista edeltävään aikaan, vaan että se on niin kuin, että se voi olla ihan luonteva osa sitä koko prosessia, että miten nämä elämät on mennyt, mutta että se on siellä ja se on hyvä huomioida, että se on yhtenä aspektina siellä mukana.
Saara-Maija Sorawski ja Hanna Meretoja, molemmat tietysti jouduitte sitten raskaisiin hoitoihin, niin mikä teitä, jos te nyt jälkikäteen ajattelette sitä periodia, niin mikä kannatteli teitä noiden hoitojen aikana?
No, jos mä oon ihan rehellinen, niin mä en hirveästi muista sen hoitojen ajalta mitään semmoista kannattelevaa tai hyvää tai mukavaa. Että kyllä se on mulle niinku semmoinen ehdottomasti niinku raskain elämävaihe, mikä mulla on ikinä ollut. Ja vahvasti ne niinku tosi raskaat sekä fyysiset että henkiset olot on siinä niinku mielessä. Että se on sitten ehkä se kannattelevuus on tullut sitten muista asioista sen jälkeen. Että siinä hoitojen keskellä niin
sä olit aika yksin siitä.
Mä olin tosi yksin, joo. Ja me oltiin myös ehkä perheenä aika yksin, että mun puoliso oli tosi vahvasti mun tukena. Ja äiti kävi myös meillä tosi paljon auttamassa. Ja sitten kun asun semmoisessa yhteisöllisellä alueella, niin siellä naapurit kyllä niin kuin toi ovelle ruokaa ja kävi tiskaamassa tiskejä ja semmoista niin kuin käytännön apua, mikä oli tosi tärkeää, mutta mä myös uskon, että se mun avun ja tuen tarve siinä hetkessä oli valtava.
Mitä sä olisit kaivannut siihen tilanteeseen?
Mä olisin varmaan kaivannut eniten sitä, että mun läheiset olisi tullut ja niin kuin istunut vaan mun kanssa hiljaa. Ja jaksanut sitä mun kipua ja vaikeutta. Mutta että niin ei valitettavasti tapahtunut ja mä oon sitä paljon käsitellyt tässä sen jälkeen. Ja myös ymmärrän sitä läheisen roolia, että se ei myöskään ole helppo ja meillä ei ole hirveästi tapoja eikä keinoja välttämättä kohdata tämmöistä kriisi- tai traumatilannetta, mikä sitten perheessä tai ystävyyssuhteissa tapahtuu.
Mitä sä arvelet, että on syynä, että läheiset eivät halunneet pysähtyä sun viereen, että oliko se joku tämmöinen, että se oli heille liian vaikea tilanne?
Joo, sitähän se varmasti oli, että ihminen aina niin kuin reagoi sillä tavalla, kun on mahdollista siinä hetkessä. Ja mä oon itsekin, mulla oli se, että mä oon itse ollut myös läheisen roolissa ennen tätä omaa sairastumista, niin mulla oli siitä myös kokemus, että mä tiedän myös sen puolen, että se on tosi kipeätä ja vaikeaa. Ja joo.
Niin, että sulle olisi riittänyt, että joku olisi tullut ja jaksanut istua siinä vaan olla
kyllä,
läsnä.
Kyllä, että eihän siinä hetkessä niin kuin kaipaa neuvoja tai semmoista mitä erityistä, että se riittää, että joku jaksaisi jakaa sen kanssa sen kokemuksen. Ja sitten samaan aikaan mä ajattelen, että ehkä se ei välttämättä olisi edes ollut mahdollista siinä hetkessä, että se mun niin kuin kipu ja yksinäisyys siinä hetkessä oli myös niin syvä, että voi olla, että se ei olisi ollut edes mahdollista kenenkään sitä niin kuin mun kanssa jakaa. Mm.
Miten Sanna, sä koit sen, että saitko sellaista apua, kun kaipasit?
No, mulle ehkä siinä, kun sain sen diagnoosin, niin kun se koska oikein voi etukäteen tiedä, miten kukakin reagoi, niin mä itsekin yllätyin, että musta tuli joku semmoinen ihan uusi puoli esiin, että mä olin ollut aika semmoinen yksityinen ihminen ja ehkä semmoinen just suomalainen yksin pärjäämisen eetos jotenkin vahvasti jäsentänyt sitä, että en ollut hyvä pyytää apua ja jakamaan ehkä semmoisia vaikeuksia elämässä, niin sitten mä koin, että nyt mä oon kohdannut jotain semmoista, että mä en tästä yksin selviä, mä kerroin kaikille heti siitä, niin kuin töissäkin opiskelijoille kaikille, kun se kuitenkin vaikutti niin paljon heti kaikkeen töihin ja muuta. Ja mä ajattelin, että mä en jaksa stressata, että kuka tietää ja kuka ei. Sitten mä olin tosi yllättynyt, että sen seurauksena, kun mä siitä puhuin sitten niin kuin aika julkisestikin, niin sitten koin jotenkin semmoisen, niin kuin, että semmoinen tavallaan välittäminen, mikä yleensä jää suomalaisessa yhteiskunnassa niin kuin piiloon, niin tuli jotenkin tosi voimakkaasti esiin. Mä koin semmoisen niin kuin ehkä ekaa kertaa elämässä semmoisen tosi voimakkaan niin kuin kannatelluksi tulemisen kokemuksesi alussa. Että mä olin ihan jotenkin sillä lailla, että en mä koskaan kokenut itseäni näin rakastetuksi. Että jotenkin semmoinen ylitsevuotava välittäminen ja rakkaus. Mutta sitten se niin kuin ajan mittaa hiipui ja just toi mä tunnistan tosi hyvin tuonne, että se, mikä on ehkä niinku vaikea, että ihmiset voi, jos sä jaat jonkun tämmöisen, että sä oot saanut syöpädiagnoosin, ne voi niinku vähän aikaa, että se koskettaa ihmisiä ja ne voi haluta auttaa ja ilmaista välittämistä, mutta sitten se, kun se on niin pitkä prosessi ja se ei mene ohi ja että muiden elämä menee eteenpäin ja sä oot siinä samassa tilanteessa tavallaan niin kuin päivästä, viikosta, kuukaudesta toiseen, niin se, että ihmiset jaksaisi just olla siinä rinnalla ja elää läpi niitä vaiheita ja se, että kun se pitkittyy se tilanne, niin se onkin harvinaisempaa, että ihmiset jaksaisi sellaista. Että sen mä tunnistan tosi hyvin. Ja sitten myös ton, että mä olisin kaivannut nimenomaan myös sitä, ihan vaan, että joku olisi läsnä ja jakaisi sitä kokemusta, eikä antaisi neuvoja, koska ihmiset hirveän helposti varmaan, koska ne joutuu kohtaan ne omat pelot ja omat epävarmuudet siinä tilanteessa, niin ne yrittää helposti, niin kuin, voi ajatella, että yrittää tsempata sillä tavalla, että se tuntuu kuitenkin siitä syövän kokeneesta tai kokijasta niin kuin vähättelyltä tai tai jotenkin sen tilanteen kieltämiseltä. Tai semmoinen, että nyt täytyy vaan, että just, että nyt sun täytyy vaan taistella tai nyt sun täytyy vaan niin kuin luottaa, että kaikki menee hyvin ja ei saa ajatella kuolemaa. Että kun se kuolema ajatteleminen olisi just sellaista jotenkin jo luovuttamista tai jollekin pahalle niin kuin pikkurilihantamistyyliin, mikä on mun
mielestä, sitä tavallaan.
Niin. Mikä on mun mielestä tosi haitallista, koska nimenomaan se, että olisi lupa kohdata se kuolemaan mahdollisuus pohjan myötä siinä tilanteessa, niin mun mielestä se on hirveän tärkeää, ainakin mulle se oli kaikkein arvokkain, oli sellaiset ihmiset, jotka pystyy, jotka sallii mulle sen ja että et se on niin kuin mun mielestä parempi ainakin mulle miettiä asiat pohjan myötä, että lupaa siihen koko tunteiden kirjoon, eikä tarvitse esittää sellaista reipasta tai olla semmoinen jotenkin inspiroiva roolimalli muille, koska sitähän muut haluaa, että saisi sellainen positiivinen roolimalli, joka et anna tilaa millekään synkillä ajatuksille. Mä en tunnistatko sä tämmöistä sanoja?
Joo, ja varmaan sellainen mä oon itsekin halunnut olla aikaisemmin, semmoinen positiivinen roolimalli. Mutta sitten siinä hetkessä, kun se ei ollutkaan enää mahdollista, koska ei jaksanut mitenkään olla positiivinen ja iloinen ja kiva, eikä ketään toista varten, niin sehän oli itselle jo niin kuin aika semmoinen, kun puhuttiin siitä identiteetistä, että jos on ollut semmoinen identiteetti, että mä oon se, joka jaksan, mä oon se, joka on muita varten, mä handlaan mitä vaan. Ja sitten siinä hetkessä, kun sä et enää olekaan se, ja sitten kohtaa sen, että okei, no sitten sellaisena sä et välttämättä enää olekaan kovin haluttu, kun sä tiputat sen sun niin kuin mukavan ihmisen roolin, niin se oli mulle tosi järisyttävää. Ja nyt kun tuossa puhuit, niin mulle tuli mieleen myös se, että pyytää toista ihmistä tai ajattelee, että kumpa se voisi niin kuin jakaa sen, kestää sen mun kokemuksen siitä, että kuolema on mahdollinen ja mä oon tosi sairas ja sitten sillä toisella ei ole sitä kokemusta itsellään, niin sehän on tosi paljon vaadittu. Mm. Niin kuin että se, että on joutunut itse elämään sen läpi, niin se myös antaa ne avaimet siihen, että on mahdollista niin kuin olla niiden asioiden kanssa, kun taas ihminen, joka ei ole kokenut niitä, niin se on ehkä liikaa vaadittu.
Mm. Saara-Maija, kuvasit tuossa aikaisemmin, että pahimmillaan sä putosit semmoiseen ikään kuin semmoiseen pimeyteen tai semmoiseen yksinäisyyteen ja tuntui, että kukaan muu ei voisikaan ymmärtää, vaikka yrittäisikin, niin sitä sun yksinäisyyden ja kivun tunnetta. Niin millä lailla sä sitten sieltä lähdit kuitenkin nousemaan ja toipumaan? Et mikä siinä sitten sua auttoi, että sä oot nyt taas oma valoisa itsesi?
Mm. No se on kyllä hyvä
pitkä
kysymys.
Pitkä tie varmasti.
Niin, tosi pitkä. Jos ajatellaan, että nyt on jo 7 vuotta ja varmaan sitä niin kuin tietä on kuljettu jo pitkään ennen sitä syövän sairastamistakin, että se, jollain tavalla se syöpä oli ehkä semmoinen tiivistymä tästä koko aiheesta mun näkökulmasta, niin kuin että se semmoinen yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemus on ollut mulla jo pitkään elämässä ja ehkä sitten sen syövän myötä, ei heti sen jälkeen, enkä mä muista tarkkaa ajankohtaa tai mitään selkeää kohtaa siitä, mutta että kuitenkin avautui joku semmoinen mahdollisuus, että hei, että mä haluun niin kuin löytää sen mun oman väylän siihen kommunikaation suhteessa muihin ja suhteessa itseen, että tämä on nyt niin kuin ainoa vaihtoehto mennä tästä eteenpäin, etsiä sitä kohtaa ja mä paljon kävin terapiassa ja me käytiin perheterapiassa ja tutkin paljon niin kuin sitä, että mitä tämä mulle on. Ja sitten tietysti niin kuin musiikin ja taidelähtöisyyden kautta, niin ne on varmaan ollut mulle ne avaimet. Niin kuin semmoinen itsetutkiskelu ja kokeminen. Sen niin kuin salliminen itselle, että miten mä koen tätä maailmaa.
Teidän molempien hoidoista on vuosia aikaa ja molempien sairaus on remissiossa tällä hetkellä. Ja Hanna Meretto, ja sä kerroit, että sä kirjoitit romaanin syöpään sairastuneesta naisesta vuonna 2022. Ja se oli sellainen kirja, jonka sä itse olisit halunnut lukea silloin, kun sairastuit. Romaanisi Elotulet ilmestyi tosiaan vuonna 2022 ja se kertoo Elea-nimisestä naisesta, joka joutuu sitten kertomaan ystävilleen illanvieton aikana, että hän on sairastunut syöpään. Ja siinä sitten kerrotaan myös siitä, että miten se vaikuttaa ihmissuhteisiin se tieto ja näin. Ja tässä oli mun sille mielenkiintoinen kohta tässä Elotulet-romaanissa, missä tämä Elea tajuaa, että kun puhutaan syövästä, niin käytetään sellaista sanastoa, jota yleensä käytetään jossain vaikka tulehdussairauksissa, jossa voidaan määrittää, että okei, se alkoi tuossa se sairaus ja sitten se loppui tähän. Mutta että syövässä ei ole sellaista sairastumisen hetkeä tai tunnetta, ja että mistä tämä sairastuminen lasketaan. Ja Elea miettii, että kun hoidot olisivat takana, niin voidaanko sitten syövästä puhua jo imperfektissä. Niin mitä sä itse ajattelet tästä tällä hetkellä, että onko, tai ajatteletko näin, että sä puhut jo imperfektissä tästä sun sairaudesta?
Joo, se on monimutkainen kysymys, mitä onko mun vieläkään siihen, mitä sä selkeät vastausta, että tietyllä tavalla joissain tilanteissa joo, mutta sitten mä haluan kuitenkin korostaa just sitä, että se ei tavallaan koskaan ole ohi. Ja sitten mullakin meneillään esimerkiksi nyt vielä noi hormonihoidot 10 vuotta, jos se tavoite niitä syödä. Ja ylipäätään se kokemus jää ja se kokemus muuttaa meitä. Ja just se semmoinen tietty maailmassa olemisen tapa varmaan jollain tavalla usein muuttuu, että se epävarmuus jää ja sen epävarmuuden kanssa joutuu elämään ja se ei ole pelkästään välttämättä huono asia, että siinä joutuu kohtaan monia sellaisia, niin kuin tavallaan se semmoinen ikään kuin hallinnan menetys, niin voi nähdä myös niin päin, että siinä ikään kuin vapautuu semmoista hallinnan illuusiosta, että elämä onkin aina paljon sattumanvaraisempaa kuin me halutaan ajatella ja sen joutuu kohtaamaan siinä tilanteessa, niin esimerkiksi sellaiset tietyt oivallukset, mitkä voi olla myös just eksistentiaalisesti tärkeitä, niin ne usein jää ihmisille, jotka on sairastanut syövän. Että just se tunne, että koskaan ei voi ottaa täysin niin kuin itsestään selvänä enää mitään. Että semmoinen tietty niin kuin elämän arvostus. Ja toi, niin jos voi vielä vähän palata tuohon, kun Saara-Maija kertoi tuosta ikään kuin siitä pimeydestä, mihin joutui, niin tavallaan kun aina se meidän just niin kuin se persona vaikuttaa, että miten koetaan asiat, niin mulle ehkä, kun mulla ei ole sellaista ikään kuin masennustaipumus, mulla on enemmän semmoinen päinvastainen, että mä voin mennä semmoisen vähän niin kuin ylivireystilaan jossain kriisitilanteessa, että mulla kävi enemmän niin, että se on hyvin semmoinen tavallaan niin kuin luovakin tila, että semmoinen niin kuin valtava ikään kuin elämän jano, ja sitä mä yritän myös tuossa romaanissa kuvata, että se semmoinen niin kuin sukeltaminen sen kuoleman reunalle ja sitten samaan aikaan semmoinen valtava niin kuin elämän jano, että ne voi olla samaaikaisesti läsnä. Että et mun kokemuksessa kans kävi sen tyyppisesti, mä halusin jotenkin tuossa romaanissa käsitellä sitä, että aina se syövän kokemus ei ole, kun se on moni semmoinen ihan kuin pahin pelko, se, että sairastuu syöpään, niin siitä voi myös syntyä jotakin tosi arvokasta. Esimerkiksi mä puhun tuossa romaanissa sellaisesta niin kuin kyvystä kokea järkytystä. Se on semmoinen, mitä Virginia Woolf on sanonut, että hänestä tuli, se teki hänestä kirjailijan se kyky kokea järkytystä. Niin se ikään kuin järkytys siitä, että elämä on, niin kuin elämän sokea sattumanvaraisuus, niin jotenkin järkytys siitä, niin se voi olla myös jotenkin tosi arvokasta. Ja just esimerkiksi taiteen tekemisen lähtökohta, niin se oli yksi semmoinen ajatus muun muassa, mitä mä en ole hirveästi törmännyt muuten kirjallisuudessa siihen. Ja semmoinen keskellä olemisen ratkeamattomuuden tunne, että mä halusin sen kirjoittamaan tuommoisen yhden illan romaanin jotenkin käsitellä sitä kaiken niin sellaista hetkellisyyttä ja tavallaan sitten tunnet, että meillä on vaan tämä hetki, tämä ilta, minkä nämä jakaa nämä ihmiset. Ja sitten myös se, että se ei ole koskaan vaan se oma kokemus, vaan se on aina suhteessa toisiin ihmisiin, että se kokemuksen semmoista tiettyä niin kuin dialogisuutta, että siinä on se ystävä porukka, kaikki reagoi eri tavalla siihen tilanteeseen.
Taiteen tekemisen lähtökohta, se oli tuossa hyvin, hyvin sanottu ja päästäänkin nyt puhumaan näistä taidelähtöisistä terapiamenetelmistä, joista teillä molemmilla on kokemusta ja ehkä oma sairastuminenkin on tuonut siihen sitten uudenlaista näkökulmaa. Saara-Maija Zorawski, sä oot freemuusikko, saksofonisti, huilisti, pianisti, mutta myös taiteilija, fasilitoija, eli käytät muun muassa musiikkia ja kuvataidetta työpajoissa kommunikaation välineinä ja toteutit tänä syksynä HUSissa nuorten 16-30-vuotiaiden syöpäpotilaiden kanssa työpaja, jossa te nimenomaan käytitte paljon musiikkia ja myös muuta taidetta. vuorovaikutuksen välineenä, että ei puhuttu, tai oli siis kyse vertaistuesta, mutta ei semmoisesta perinteisestä keskusteluun perustuvasta, niin kerro vähän, mitä tuossa työpajassa tehtiin.
Joo, eli mä pääsin toteuttamaan tämmöisellä Culture and Health Platform EU-rahoituksella tämmöisen 8 kerran työpajan siellä HUSin syöpäkeskuksessa. Ja se perustui tämmöiseen menetelmään, minkä mä oon kehittänyt tämän sairastumisen myötä. Ja se menetelmä nimi on ääneen laulettu. Ja se on lyhykäisyydessään niin, että me tavataan ryhmän kanssa ja tehdään erilaisia luovia harjoitteita. Siihen voi sisältyä luovaa kirjoittamista tai kuvataidelähtöisiä harjoitteita tai musiikkia, kehollisia harjoitteita. Ja sitten niiden avulla me vähän niin kuin etsitään materiaalia ja sitten sen materiaalin pohjalta mä sitten teen lauluja tai musiikkia reflektioksi sitten näille ryhmäläisille. Eli me tavattiin kerran viikossa, tehtiin näitä harjoitteita ja sitten aina seuraavalle tapaamiskerralle mä tein laulun.
Joo, ja tosiaan näissä lauluissa, mitä sä teet, niin ne kuvastaa niitä tunnelmia ja ajatuksia, mitä siinä ryhmässä on tullut esille. Niin mitä sun mielestä sen musiikin kautta voi saada, tai mitä voi saada kiinni sellaista, mitä ei välttämättä saisi sitten semmoisen ihan tavallisen keskustelun kautta?
Niin, no musiikkihan, sillä on sellainen erikoinen kyky, niin kuin varmasti monet tietää, että se on niin kuin yksi viimeisiä asioita, mikä säilyy, että voi muistaa laulun sanat, vaikka kaikki muu muisti olisi jo mennyt, että musiikilla on kyky niin kuin mennä aivoihin semmoiseen kohtaan, joka kokee. Niin musiikin, tämän mun menetelmän myötä siinä on ideana se, että se musiikki, se voi, kun siinä on usein sanat ja sitten siinä on ihan se musiikki, niin siinä voi kerralla kommunikoida niin kuin enemmän kuin vaan puheen avulla.
Me voitaisiin nyt kuunnella pieni näyte yhdestä työpajassa syntyneestä kappaleesta. Tämän nimi on Lepoo.
Pelkään saanko mitään aikaan, mielisinko satan paikkaan samaan aikaan. Mus on koko maailman paino ja tuntuu, että on ainoa. Mulla aika pysähtyi, muut jatko polkujaan. Mä putosin tyhjyyteen, mietin pääsenkö enää mukaan.
Kappaleessa Lepo, jonka Saara-Maija Zorawski sä oot tehnyt yhdessä syöpäpotilas nuorten kanssa, niin sanotaan, kun mulla aika pysähtyi, muut jatkoi polkujaan, putosin tyhjyyteen, mietin pääsenkö enää mukaan. Mä voisin kuvitella, että tämä on varmaan kaiken ikäisille, mutta erityisesti nuorelle, joka ei sairastunut vakavasti, niin aika kuvaavia tunteita siitä, että muut rakentavat elämää täyttä häkkää ja sitten itse ikään kuin joutuu pysähtymään sinne hoitoputkeen.
Joo, ja itse asiassa mun piti tuohon korjata, että nämä nuoret tässä ryhmässä oli 19-30-vuotiaita, eli ei ollut alaikäisiä tässä mukana. Ja kaikki oli niin kuin tavallaan siinä kohtaa, että se elämä, että elämä aletaan niin kuin rakentaa ja se aikuisuus alkaa, mutta sitten se alkaakin tämmöisellä kokemuksella. Niin ehkä mä voisin siitä kertoa, että kun me tavattiin, niin tämä oli toinen ryhmä kerta vasta, eli kaikki oltiin vielä vähän niin kuin vieraita toisillemme. Ja mä muistan siltä kerralta sen, että mä olin tuonut sinne räsymattoja. Me oltiin siellä sairaalan yhdessä ryhmätilassa ja räsymattoja, ja sitten mä olin, että pitäisikö meidän vaan niin kuin pötkätellä tässä lattialla. Ja sitten siitä tuli jotenkin mulle tosi semmoinen vahva kokemus, että tätähän me kaikki niin kuin halutaan ihan hirveästi, että me kaikki tarvitaan tosi paljon lepoa. Ei pelkästään siis syöpäpotilaat. Mutta että se niin kuin siinä, kun tämä ryhmä ajoittui siihen, että heillä oli niin kuin hoidot loppunut juuri niin kuin nyt tämän kuluvan vuoden aikana ja sitten oli nyt se tavallaan avautunut se uusi tulevaisuus, että okei, mitä sitten, niin oltiin paljon tämän äärellä, että mitäs, että on vähän niin kuin tupsahtanut niin kuin johonkin aivan uuteen maailmaan ja mitä siinä voi tehdä. Ja ekana on, että mä haluan vaan levätä. Ja sitten mut sekin tuntuu vähän vaikealta, että mitä se lepääminen on. Ja niin kuin usein varmaan hoitojaksolla on se, että siinä on tosi semmoinen niin kuin tsemppaava mielentila ja että nyt nämä vaan vedetään loppuun ja sitten niin kuin mä oonkin terve. Mutta sitten kun se hoito loppuukin, niin sittenhän se kaikki käsittely vasta niin kuin alkaa. Niin tuossa kappaleessa jotenkin se, mitä mä sitten kun mä tulin kotiin sieltä ryhmäkerralta, niin mä ajattelin, että nyt että en mä voi tehdä sellaista jotenkin perinteistä rauhoittumismusiikkia, missä on jotain kaunista pianon soittoa, että ei, se ei niinku ollenkaan sovi tähän. Että jos mun pitäisi kuvailla tätä nyt, mistä me puhuttiin ja tätä kokemusta ja näin, niin sitten mulle tuli semmoinen olo, että mun täytyy tehdä joku sellainen biisi, mitä mä en ollenkaan kuvittelisi tekeväni. Ja se kuuluu tuossa biisissä sillä tavalla, että siinä on niinku, siinä on vähän niin kuin epävireisyyttä, sitten siinä on niinku epärytmisyyttä, mutta sitten siinä on kuitenkin vähän niin kuin semmoinen juna, mikä menee siellä taustalla. Ja sitten siinä on paljon niin kuin tuosta lyriikasta on ihan suoria lainoja sieltä osallistujilta.
Millaista se on ollut sitten kuunnella näitä syntyneitä kappaleita niin yhdessä näiden nuorten kanssa?
No se on niin kuin, mä oon kokenut sen tosi koskettavana itselleni ja he ovat myös kertoneet, että se on usein niin kuin onnistunut tiivistämään jotain siitä, mitä me ollaan jaettu. Ja jotkut niistä on tietysti toiminut paremmin kuin toiset ja joistain kappaleista toiset on tykännyt enemmän kuin toiset. Ja osa niistä on ollut semmoisia, että he on sanonut, että tämä on semmoinen laulu, mikä mä voisin soittaa mun läheiselle ja sitä myöten niin kuin kertoa, miltä musta oikeasti tuntuu.
Hanna Mereto, ja sä oot puolestasi sitten kehittänyt kirjallisuusterapiaa hyödyntävän menetelmän, jota olet käyttänyt syöpäpotilaiden keskuudessa HUSissa ja TYKSissä. Ja siellä idea on se, että luette piirissä ääneen syöpäaiheisia tekstejä, otteita esimerkiksi romaaneista, keskustelette ja kirjoitatte. Mikä sun mielestä se fiktion voima on nimenomaan tällaisessa terapeuttisessa mielessä?
Joo, no se on siis, kun on kirjallisuuden tutkija itse ja kertomusten tutkija, niin kirjallisuus ylipäätään on mun mielestä valtava hieno taidemuoto siinä, että se pystyy sanallistamaan hyvin kompleksisia, hyvin monimutkaisia inhimillisiä kokemuksia. Kaikessa ristiriitaisuudessaan niin kuin syöpäkokemus usein on hyvin monelta tapaa ristiriitainen ja moninainen kokemus, ja kun siitä kun niitä kokemuksia käsitellään ei suoraan, vaan just sen kaunokirjaisen tekstin kautta, eli siinä on se ikään kuin semmoinen fiktion tuoma tietty fiktion suoja tai turva tai semmoinen tietty etäisyys myös, että voidaan aina palata siihen kaunokirjaiseen tekstiin, mitä yhdessä luetaan, ja ikään kuin keskustelemaan sitten tekstistä, niin sitten peilata omia kokemuksia siihen, ja että se ei ole kuitenkaan se ei ole terapiaa, vaan siinä aina sitten se on niin kuin luova menetelmä, missä aina palataan siihen tekstiin, ja sitten myös siinä on luovaa kirjoitusharjoituksia sen tekstin pohjalta. Ja tämä on tosiaan tämmöinen menetelmä, mitä mä oon kollegojen kanssa, meillä on se Suomen Akatemian hanke Syövän vastakertomukset, ja siinä on mukana kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen ja kirjallisuusterapiaohjaaja Eeva-Stina Kinnunen. Me ollaan kolmestaan kehitetty tämmöinen, mitä me kutsutaan kerronnallisen toimijuuden lukupiirimalliksi. Ja siinä on se mun niin kuin tämmöinen kerronnallisen toimijuuden teoria lähtökohtana. Eli ajatus siitä, että kerronnallinen toimijuus tarkoittaa sellaista kykyä toimia suhteessa kulttuurisiin kertomuksiin. Eli meitä koko ajan ympäröi erilaiset kulttuuriset tavat niin kuin kertoo asioista vaikka nyt syövästä taisteluna. Se on tämmöinen niin kuin hallitseva kertomus. Ja sitten voidaan etsiä niin kuin vaihtoehtoisia tapoja kertoa. Niin kirjallisuus ikään kuin laventaa sellaista, mä oon puhunut niin kuin mahdollisen tajusta. Eli sitä meidän niin kuin tajua, että mitä kaikkia mahdollisuuksia, että miten eri tavoin voi kertoa vaikka syöpäkokemuksesta. Se avartaa sitä horisonttia, että mitä kaikkia mahdollisia tavoja merkityksellistää sitä kokemusta on, että se ei ole vaan se, että taistelin ja sitten hävisin tai voitin taistelun, vaan esimerkiksi just, ja se ei liity niinku pelkästään tähän sisältöön, vaan myös muotoon. Me keskustellaan paljon myös siitä, että kun semmoinen niinku perinteinen syöpätarina, niin siinä on se alku, keskikohta ja loppu, just tämä, mistä puhuttiin aikaisemmin, että se on semmoinen perinteinen lineaarinen tarinamalli, mutta se ei välttämättä sovi just siihen syöpäkokemuksen kertomiseen, niin että esimerkiksi kaunokirjalliset muodot niin voi tarjota erilaisia väyliä käsitellä vaikka se enemmän fragmentaarisesti tai välähdyksenomaisesti erilaisia syöpään liittyviä kokemuksia ja tilanteita, niin sellaista niin kuin tajua niistä myös paitsi näistä tämmöisistä temaattisista malleista, mitä metaforia eri tarina, eri syövästä kertomisen tavat hyödyntää, mutta myös sitten niitä muotoja, miten eri tavoin voi kertoa.
Joo, eli etsitte vähän sellaisia niin kuin toisenlaisia kertomuksia, jotka opettavat sitten myös näitä ryhmäläisiä huomaamaan kriittisesti, että nyt yleensä mediassakin toistetaan semmoista taistelukertomusta tai sitten juuri, että kerrotaan niin kuin selviytymistarina, että se päättyy niin kuin voitokkaasti niin sanotusti se tarina. Mutta sä et tuossa omassa Elontulet romaanissasi niin nimenomaan tehnyt toisenlaisen että ratkaisun, että se päähenkilön tilanne ikään kuin ei ratkea voitokkaana siellä lopussa, vaan jää ikään kuin kesken. Miten teidän mielestä sitten Saara-Maija ja Hanna, kun teillä on erilaiset nämä terapiamenetelmät niin sanotusti, mutta kuitenkin kysymyksessä on ryhmä, jonka kanssa työskentelette, niin mikä merkitys on sillä, että siinä on ryhmä eikä esimerkiksi yksilö vastassa?
Mun on pakko tuohon laittaa vielä, että mun menetelmä ei ole siis terapiamenetelmä, vaan tämä on totta kai se usein on terapeuttista.
Terapeuttinen voi
mutta,
ehkä sanoa.
Joo. Mutta että täytyy tehdä kuitenkin selkeä ero, että tässä ei ole kyse musiikkiterapiasta, vaan tässä on nimenomaan kyse taidelähtöisestä tekemisestä ja mun ammatti on taiteilija ja sitten ryhmän fasilitoija.
Sama vielä, meillä on toi sama, että se ei ole terapia, vaan hyödyntää kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä, mutta se on tämmöistä luovaa taidelähtöistä toimintaa tosiaan.
Niin, ja se on mun mielestä olennaista siinä, koska silloin siinä ei ole sitä painoa, että meidän pitäisi päästä johonkin terapeuttiseen tavoitteeseen tämän toiminnan avulla, vaan siinä on silloin keskiössä niin kuin läsnäolo ja kokemusten ja tekemisen vaihtaminen ja tekeminen yhdessä. Mä sanoisin, että on ryhmä vai yksilö. No mä oon tehnyt tätä, mä oon niin kuin toteuttanut tätä myös yksilöiden kanssa ja se on mulle henkilökohtaisesti helpompaa, että koska on vain yksi ihminen, voi keskittyä siihen. Mutta kyllä tuossa ainakin nyt, kun mä pääsin tekemään tämän ryhmän tämän nuorten kanssa, niin siihen tuli tosi ihanasti se, että mä uskon, että se yksinäisyyden kokemus on jaettu niin kuin varmasti meidän kaikkien ihmisten kesken, mutta etenkin syöpäpotilaiden kesken, niin se, että onkin joku paikka, missä tullaan yhteen ja se on sillä tavalla turvallinen, että siellä ei kerrota niitä henkilökohtaisia vaikka, tai että se pääpaino ei ole siinä, että keskitytään jonkun henkilökohtaiseen kipuun tai diagnoosiin tai hoitopolkuun tai näin, vaan että me ollaan siinä yhdessä ja me ollaan yhdessä sen taidetekemisen äärellä, niin silloin me voidaan olla yhteydessä jostain semmoisesta syvemmästä paikasta käsin, ja se on mun mielestä hirveän parantavaa.
Joo, mun on toi sama kokemus, että me ollaan tätä vaan ryhmissä toteutettu, mutta sillä ryhmällä itsellä ei ole hirveän iso merkitys siinä. Se on myös tämmöinen vertaistukikokemus, mutta siinä päästään jollain tavalla just tosiaan tietyllä tavalla syvemmälle, kun siinä on tietty ohjattu rakenne. Että siellä ei vaan vellota niissä ihmisten kokemuksissa, vaan siinä on aina se, tapahtuu joku sellainen yhteinen luova prosessi, minkä äärellä ollaan. Ja esimerkiksi mä voisin vaikka mainita sen, että esimerkiksi huumori on valtava iso voimavara tällaisissa ryhmissä usein. Että voi olla semmoista omaa syöpäpotilainen vähän niin kuin mustaa huumoria. Että me esimerkiksi luettiin Ani Ernoon romaanista Katkelmiin, jossa hän käsittelee tämmöistä hurjaa rakkaussuhdet, mikä hänellä oli syöpähoitoja aikana, ja sitten sieltä syntyi sellainen niin kuin vastakkainasettelu, tai tämmöinen niin kuin leikillinen vastakkainasettelu, tämmöinen ranskalainen elegantti, sensuaali tapa käydä läpi rintasyövähoidot, että samaan aikaan on niin kuin tämmöinen seksikäs ja sensuaali, ja sitten tämmöinen ranskalaisen tavan vastakohdaksi tämmöinen raisiolainen tapa, joka yksi osallistuja oli tosiaan Raisiosta, niin tämmöinen niin kuin maanläheinen villasukat jalassa tyylinen, niin sitten tällainen tyyppinen huumori, mitä se siellä ryhmässä ikään kuin rakennetaan myös semmoista omaa jaettua kerronnallista mielikuvitusta, että usein palataan niihin tiettyihin tämmöisiin, niin kuin vaikka tähän raisialaisen tapaan, niin sen piirin aikana, että tulee tällaisia niin kuin yhteisiä niin kuin tämmöisiä referenssipisteitä siitä yhdessä luetusta ja sitten kaikki kokemukset, mitkä on siihen nivoutunut, niin se on niin kuin tapa tavallaan rikastaa sitä yhdessä sitä mielikuvitusta, että miten eri tavoin syöpää voi käsitellä ja miten siitä voi kertoa, että se antaa paljon enemmän kuin jos vaan yksin lukisi. Että se yksi idea, miksi mä halusin tämmöisen lähteä, että mulla ylipäätään kirjallisuus oli semmoinen, mikä jotenkin siinä alkuvaiheessa oli semmoinen tietynlainen niin kuin pelastusköysi, että muut oli kokenut tai sama, että mä luin ihan hirveästi, mitä muut on kirjoittanut syövästä ja se jotenkin avasi niitä horisontteja ja vertaiskokemukset ylipäätään, että mä oon ollut paljon vertaisryhmissä, niin se on auttanut mulle siihen yksinäisyyden kokemukseen, mutta se on ollut selvästi näissä piireissä semmoinen, mitä monet sanoo, että nimenomaan, että jakaa niitä kokemuksia taiteen äärellä lukemalla yhdessä kirjallisuutta, niin se tosiaan tulee semmoinen olo, että ei ole niin yksin ja saa niitä erilaisia suuntia, mihin voi lähteä, että se laajentaa jotenkin sellaista mahdollisuushorisonttia.
Toi just, niin kuin, että miksi mä ajattelen, että se nimenomaan se yhteinen luova prosessi on niin hyvä, koska siinä ollaan sen äärellä, että me ei tiedetä, mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan. Ja se on konkreettisesti, vaikka se olisi niin kuin musiikkia tai piirtämistä tai kirjoittamista, mutta me ollaan yhdessä siinä, että mitä seuraavaksi, niin se on tosi ihana.
No teillä kummallakin tosiaan on syöpä saatu remissio ja voisi kuvitella, että haluatte jättää jo koko aiheen taaksenne, mutta molemmat sitten kuitenkin jatkatte ikään kuin aiheen piirissä näissä taidelähtöisissä työskentelymenetelmissä. Niin miksi?
No tosiaan mä tuossa aikaisemmin sanoin, että mä tietyllä tavalla vastustan sitä, sekin tietty normatiivinen kertomusmalli, että se kuuluu jättää taakse. Että mä ajattelen, että sitä ei tarvitse jättää taakse, vaan sitä voi ihan luontevasti käsitellä osana muuta elämää. Ja just syövän, siitä ehkä puhutaan liian vähän, että syöpän myös voi, tämmöinen syövän kokemus voi mahdollistaa myös tärkeitä asioita ja tuoda jotain arvokasta elämään.
Ja säkin kirjoitit kirjan.
Niin, ja tuoda semmoista ehkä just uudenlaista rohkeutta. Myös mä itse koen, että mulla esimerkiksi se on ollut yksi tärkeä asia, että on niin kuin rohkeutta olla enemmän oma itsensä ja näyttää itsestä enemmän toisille. Ja sitä kautta semmoinen tietty, kun mäkin olen tätä just yksinäisyyden ja yhteyden, kun tätä problematiikkaa paljon miettinyt, niin se on tapa saada toisiin yhteys, että näyttää itsensä myös haavoittuvaisena. Ja sen takia se on, musta on, että mä en olisi ikinä esimerkiksi uskaltanut ainakaan tässä elämänvaiheessa vielä kirjoittaa vaikka romaani, että mulla liittyy paljon häpeää siihen omaan kirjoittamiseen. Mietin, että mitä mun opiskelijatkin sanoisi, jos mä julkaisisin huonon romaanin ja tämän tyyppisiä ajatuksia. Niin jotenkin tämmöinen suuri katastrofi voi vapauttaa sellaisista ajatuksista, tämmöisistä nolouden tunteista ja antaa sitä rohkeutta olla aidommin se, kuka on.
Hanna on vapautunut ja tullut rohkeammaksi. Miten sä, Sarma, ajattelet, että miten tämä sairastuminen ja sen kokeminen niin on muuttanut sua ihmisenä?
No hirveästi samaistuu noihin kaikkiin, mitä tuossa äsken sanoit. Ja mulla se on ehkä ollut olennaista se, että mä oon aina, koen, että on aina elämässä etsinyt sitä kanavaa, että missä mä voin, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, sitä niin kuin kommunikoida ihmisten kanssa ja toisaalta niin kuin itseeni suhteessa olla jotenkin rehellinen ja avoin. Niin tämä, että miksi mä teen tätä nyt näiden syöpäpotilaiden kanssa, niin tämä on mulle niin kuin luontevaa nyt tässä kohdassa elämää, koska se linkittyy mun omaan tarinaan. Ja en mä tiedä, niin kuin jatkaks mä sitä loputtomiin. Se on nyt ja se on varmasti niin kuin matka taas johonkin seuraavaan, mutta kyllä se on muuttanut mua sillä tavalla, että mä oon pystynyt niin kuin tulemaan lähemmäksi itseäni ja olemaan rehellisempi itseni kanssa.
Olet enemmän itsesi puolella.
Kyllä, kyllä, ehdottomasti.
Kiitoksia Saara Majatsorowski ja Hanna Meretoja keskustelusta ja kiitos kuuntelijoille. Tapaamme sinne ensi tiistaina.
Kiitos.